Yohane, ichipandwa chalenge kumilimo na pavula. Eicho Pilato avulile Yesu. No kumufo Paula. Nefita fialukile ichilongwe cha miunga. Fiachifuikile kumutwa wakwe. No kumufuika ilaya liakashika. Kabilivala tila kuliwene.
Mulopwe, mwemfumu yaba Yuda.
No kumupamamo indupi, na Pilato afumine panse kabili, no kutila kulivene.
Moneni, nde mfumisha panse kuli imwe. Ndeti, mwishibe ukuti, nishisangile mulandu kuliwene na kalia.
Awo Yesu afumine panse na fwale chilongwe. Chamyunga nela yali akashika. Na Pilato ati le kulibene.
Moneni umuntu.
Echo bashima bibakalamba nabasole pakumumona babilikishe abati.
Mutanikeni.
Mutanikeni.
Pilato ati le kulibene.
Mubuleni no kumutanika mwebene. Ine nshisangile mulandu kuliwene.
Aba Yuda bali mwaswike abati.
Ife tulina malango. Na malango Yesu ya mulingo ufuilo kufwa. Icho aitungile mwana wako alesa.
Echo Pilato ili amfuile chewechi. Epa kutinisha. Aingile kawili mwisano no kutila kuli Yesu.
Uli wakwi.
Lelo Yesu tamu aswike. Echo Pilato atile kuliwene.
Bushe taule sosa kuline. Bushe tawishibe ukuti ndinamaka ya kukukakula. Kabiri ndinamaka ya kukutanika.
Yesu ali mwaswike ati.
Tamwinga banamaka paline nakalia. Kano ya pelwa imwe ukufuma mumulu. Pamulandu waichi, uwa mpele kulimwe, akwato luwembu, uluachilapo.
Palichi, Pilato, alafuayo kumukakula. Elu Abayuda bala bilikisha abati.
Ngawa akakulo yu, taulichi usawa kwa Kaisare. Onsho wa itunge mfumu, apusana na Kaisare.
Eicho Pilato, pakumfuefie wefi. Afumishe Yesu panse. Aikele na pachipuna cha kupingu ilapo. Apetwa apa kambatikwa amabwe. Lelo muchihebere petwa gabata. Awe bwali uwa kupekanya cha kuchilila. Menshita ya likwati akasuba pakati kamutwe. Kabili atila kuba Yuda.
Mone ni mfumu yenu.
Awe valia bali bilikishe. Abati.
Mufumieni apa, mutanikeni.
Pilato atile kulivene.
Bushe imfumu yenu eyo ndetanika.
Bashima pepe bakalamba bali aswike. Abati.
Tatukwete mfumu kano Kaisare.
Elio amupele kulibene, ukuti atanikwe. Awo babulile Yesu, na wasendele necha pinda maumuine. Nokuya ukuitwa impanga, ya chipanga, muchihebere ni Gogota. Eko bamutanike, na bambi babili pamona nkwe. Umo lubali uku na umbi lubali uku, na Yesu pakati. Abili Pilato alembele nelembo. No kulibika pacha pindama. Awo palembelwepo Yesu mwina Nazareti imfumu ya Abayuda. Ejo Abayuda abengi. Babelengele ilembo ili. Pantuko Yesu atanikwe kwali mupepi na kumusumba. Kabili lyalembelwe muchihebere na muchiroma na muchihela. Eicho bashima bibakalamba baba Yuda batile kuli Pilato.
Mwilemba muti mfumu yaba Yuda. Lero lembeni amuti uyu atile ndi mfumu yaba Yuda.
Pilato ali aswike ati
icho nembele ni nemba.
Eicho ifita ilo fyatanike Yesu fyabulile amalaya yakwe fyaya kene pane kuchita chonse ichaka niko chimo fyabulile no mwingila lelo mwingila wali umuntalundwa uapikulwafye ukufuma pamulu no kuya monse monse. Eicho vae bene abati
tui ule pula lelo tupendule tumono mwine nani
ukuti lifishiwepo ilembo ili atila vaya kene amalaya ndi kabili vapendwilile pacha kufwala chandi awe kuchapinda macha kwa Yesu kwa iminine nyina nenka shimbie ya kwa nyina Maria muka Klopa na Maria umwina Magadala. Echo Yesu pakumona nyina no musambi uo atemenwe na abeminina atile kuli nyina.
Mukwai mono mwana ove.
Elio atile na kumusambi.
Mona noko.
Kabili panchita ilia. Musambi ulia alimubulile. Bali nankwe kumwabo. Panu mayaichi. Yesu pakuishiwa ukuti ifindu fionse na fipwa. Kukuleka ilembo lifishiwepo atile.
Ndine chilaka.
Kulia kwa tekelwe mulongwe. Uwa isulamo umwangashi uwa kantuka. Eicho ilio baso mene pali Yusuf. Umwepu uwa isulamo umwangashi uwa kantuka. Vautambike kukana kakwe. Eicho ilio Yesu apokele umwangashi uwa kantuka atile.
Na chipwa.
Aini komutwe no kule komweo. Apo wali ubwa kupekanya. Aba Yuda balombele kuli Pilato. Ukuti aleke yafunwe amolu yabo kabili bafumiwepo. Ukuti fitumbi fiikala pafia pindama pesa bata. Pantubu shikubulia wesa bata wali ubukalamba. Eicho ifita fya ilefuna amolu ya wantanshi na ya umbi uatanikwe nankwe. Lelo ilo bafikile pali Yesu nokumono kuti nafwa kale tabafunine amolu yakwe. Lelo ichitachimo chamulashile kuifumo mulubafu. Na pupene pafumini omulopa na menchi. Kabili uwa mwene na shimiko obunte. Kabili obunte vwakwe vwachine chine. Kabili ulia aishivo ukuti asose chachine chine. Ukuti mutete kele na imwe. Pantufiapo nene ukuti lifishiwepo ilembo iliatila. Takafunwepo ifupa na kabili ilembo limbi liatila bakalolesha pali uyo balashile. Panuma ya ifi Yosefe waku Arimatea uwali umusambi waku wa Yesu. Lelo mubu mfisolo pamulandu wakutina Abayuda alombele kuli Pilato ukuti amuleke asende chitumbi cha kwa Yesu. Nao Pilato alimusuminishe. Eicho aile sende chitumbi cha kwa Yesu. Awe na Nikodemo waile kuli Yesu ubushiku pakutendeka. Aishileko asendele ichasa kaniwamo muri na aloi ngokufina kwaba paundi umwanda umo.
Eicho babulile chitumbi cha kwa Yesu nokuchipomba munsa lusha bafuta. Pamonefia chena chisuma.
Ife wabo musango waba Yuda pakushika. Hawe mumpanga umuatanikwe mwalibala. Na mwibala mwali nshinshi ipya. Umushilabi kwa muntu na ngumo. Eicho emo babikile Yesu. Pamulandu wabwa kupekanya waba Yuda. Iche nshinshi yali mupepi.